Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi iherutse gutangaza abagize urutonde rw'impuguke zizunganira abazasuzuma uruhare Ububiligi bwagize mu gihe cyagikolonije mu karere k'ibiyaga bigari, ikagizwe n'abantu 10, 5 muri bo ni Abanyafurika, Abanyekongo 3, Zana Mathieu Tambara wigisha muri kaminuza yaduze mu gice cy'Ubufurama akanakora mu nzu ndangamuco ya Televurene, mwari mu Elikia Mbokolo wigisha muri kaminuza z'Ipari n'Kinshasa akaba impuguke mu mateka ya Afurika, Anne Wetimpoma impuguke mu mateka y'ibihangano akaba umwe mu bagize ishyirahamwe Bamko, umunyarwanda kazi Laure Uwase wunganira abantu mu mategeko akaba n'impuguke mu karere k'ibiyaga bigari, n'umurundi Musenyeri Jean-Louis Nahimana wigeze kuyobora akanama kagamije ukuri n'ubwiyunge mu Burundi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yamaganye ishyirwaho ry'umwe mu bagize ako kanama itavuze izina. Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi ariko ntibyadushobokera. Twagerageje no kuvugana n'umunyarwanda kazi Laure Uwase ntitwamubona. Mu Bubiligi washoboye kugira icyo atangariza Ijwi rya Amerika ni Jean-Claude Nkubito, umunyamabanga uhoraho umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro muri Afurika, akurikiranira hafi imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi, azi neza amateka gikolonize mu karere k'ibiyaga bigari n'amategeko ya jenoside yakorewe mu Rwanda. Yatangiye atubwira uko yakiriye itorwa rya Laure Uwase.
Sinaroho Uwase n'undi wese w'umunyarwanda kazi cyangwa w'umunyarwanda wagirirwa icyizere cyo guhabwa umwanya wo kugaragaza ubushobozi bwe muri komisiyo nk'iri ireba ubukoloni bwabaye iwacu cyangwa se n'indi komisiyo iyo yose irebana n'akarere. Mu by'ukuri ikintu cya mbere nakora no kubyishimira, kuko icya mbere baba bahaye agaciro u Rwanda nk'igihugu cyanjye, ikindi kandi baba bafasha umuntu urebwa n'ikibazo kigwaho atari gufata aba bazungu bashyira hariya bonyine bakajya hariya bakadufata ibyemezo tutazi uko tutadaho byaturutse. Birumvikana rero ko nabyishimiye, ariko by'umwihariko banafasha umuntu w'umuhanga. Laure Uwase ni umukobwa w'imyaka ngira ngo 28-29, sinzi niba yigejejeho, ariko uvuga indimi enye zirimo ebyiri za hano mu Bubiligi, igifarama n'ikifaransa. Aburana mu gifarama bitiratangaje kubona umwana w'umwirabura uburana mu gifarama ntago ari benshi. Avuga ikinyarwanda kitagira bya bindi bamwe abana bacu bavuga nk'abapadiri bera nk'abamisiyoneri, wavuga neza cyane ikinyarwanda n'imigani arayizi. Azi icyongereza, yize amategeko, anakora specialization, akora cyane cyane ku karere k'ibiyaga bigari, ku buryo gufata umwana nk'uwo nguwo ubyiruka w'urubyiruko ugenda azamuka mu ntera ejo ukazanumva wenda hawe n'indi myanya. Je, nta kindi kintu cyari kunshimisha uretse kumva ko igihugu nk'u Rwanda cyabonye umwanya hariya kandi kigahabwa umuntu ukiri umubyiruka.
Singiye kumugereranya, ariko nubwo umutaka nawe ameze nka wa wundi bisenya kuvukira kugibwaho impaka.
Uravuga Yezu ngirango hari uranashotora nk'ubwira umuseminari, ariko ntabwo nabibonye ko hari abantu batabyikiniye, kandi ntabwo umuntu ashobora gushimisha abantu bose. Icyambere bashobora kuba batamuzi ibyo byose mvuze, ubwo buhanga bwe niyo myaka afite bashobora kuba batayizi. Burya hari ukuntu abantu buze umunyarwanda akakanya bahita bavuga ngo yari arihe muri jenoside, uriya rero we noneho yari afite imyaka 2 muri jenoside, icyo kivuyeho. Hanyuma nabonye n'abandi bavuga ngo ahakana jenoside. Njye ntago ariko mbyemera kubera impamvu ebyiri. Icya mbere, hano hari itegeko rihana abantu bahakana jenoside, nta n'ikigeragezo cy'ikirego nigeze numva cyamutanzweho. Urumva rero kumurega ngo ahakana jenoside ngo ntamu itegeko rihari atarigeze aregwa n'ahantu na hamwe, nge nk'umuntu ujijutse ntaba nkoze amakosa kujya muri mwene ibyo mwene izo mpaka. Ikindi kuvuga ngo ari muri asosiyasiyo yitwa Jambo. Jambo ni asosiyasiyo irimo abana b'abanyarwanda, ndababona ngira ngo maze nk'imyaka 10 igihe kinini nagiye nabaha interview mu nkirikora muri BBC. Ni abana nyine banagerageje ngira ngo no kujya mu Rwanda, banagerageje no kujya kureba Perezida Kagame i Paris, biranatungana madame Nyumba yagerageje kubinabitegura, ariko bagezeyo sinzi ukuntu hajemo kidubya ntibamubona batabana babaye. Ntabwo ntekereza ko abantu bajya bahora basimbukira ku kantu gato ngo Jambo ibingibi, icyambere bagomba kureba jambi cyari cyo bakareba barimo bakanabegera bakanavugana nabo kugira ngo bajye baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu rero nkubwira ngo nubwo hari abantu batamwishimiye ashobora kuba bafitanye ikibazo n'umuryango wa Rore ariko birabareba nge ndareba Rore w'umuhanga hareba Rore wabyize Rore ubishoboye kandi Rore wereta n'abafarama n'aba bavuga igifaransa babigi bose ko ari umwana ubishoboye kandi wabikora neza
niba nibuka neza perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kuvuga ko urubyiruko ari rw'u Rwanda rutezeho byinshi
aho ntabwo yibeshya regangira ngo n'umuntu wese w'umuyobozi muri iki gihe uretse n'uyobora n'igihugu n'uyobora kigo kibyara inyungu yabona ko urubyiruko ariyo mizero yacyo ariyo mizero y'igihugu natangajwe ndetse no kubona nk'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iba mu babanje kwihutira gusohora itangazo ryamagana ko umunyarwanda hawe umwanya mu bazungu akicaramo akagira icyo ababwira ku karere kavukamo biriya ni ariga iya komisiyo aho kugira ngo naho bananibeshyera ntakari komisiyo yo kuri genocide yakorewe abatutsi ni komisiyo ku bukoloni bwabaye yaba Rore yaba nawe ngira ngo nanjye hari bwanabaye tutari twavuka ni ukuvuga ngo abantu bose bayirimo ni abantu bashingira ku nyandiko ni abantu basomye ni abantu basoma bashingira ku mategeko ntabwo ari abantu bashingira ku byo bahagaze kuko abantu babaye mu bukoloni ni bake cyane ku buryo rero ntabwo mwishimiye giye ku giti cyanjye ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iba mu bambere cyangwa se isuhura itangazo uretse kutya navuze n'uwo yamagana uwo ari we byamagana n'umuntu igomba kuba itari yanabona ntekereza ko ntabwo bari babona uwo munyeshu umwavoka Rore Uwase ntabwo bazi ibyazi ntabwo bazi ubushobozi bwe uretse kumva gusa ngo babibabwiye ngo buriya ngo se ngo yakoraga iki ngo nyina yakoraga iki ibyo bintu tugomba kubicikaho guhera uyu munsi tukareba uru rubyiruko turi hagaciro kejo hazaza aho guhora turi amateka yabatsi na banyina uretse ko nta nicyo nzi na se na nyina yenda baba banarigwa ariko ibyo ntibe nandiba bireba inzego z'ubutabera duha agaciro uru rubyiruko ruzamuke duteze imbere ruheshe izina agaciro uheshe agaciro izina ry'u Rwanda aho guhora dutekerezwa mu gihugu cyatimanye cyageze giti dufite kandi gaciro ku kwerekana abana bashoboye bize kandi bashobora kugaragaza igitekerezo cyawo mu ruhame kikumvwa n'abantu bose
Rore Uwase ni umunyarwanda kazi ariko akaba n'umubirigi kazi ababirigi bakiriye gute umwanya yahawe
nta kindi kintu rega ababirigi babikoraho cyo kuvanga barajya kumurwanya nk'umuntu cyangwa iki kuko komisiyo yo yemejwe ko izabaho n'umwamaherutse kubivuga kuri Kongo n'ahandi ku kibazo cy'ubukoroni kigomba gusesengurwa kuba rero komisiyo abadepite bemeye kwibaho hagashyira ngo abantu bagareba bakabona n'abantu baturutse mu karere k'ibiyaga bigari bagiyemo binjijwemo hagiyemo mu Burundi hagiye mu Munyekongo hagiye mu Munyarwanda ukumubiri usanzwe uretse twe twibera mu dutiki twacu twa Kinyarwanda ubu ni ntacyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu yujuje ibyangombwa byose yarize arashoboye kumushyira muri komisiyo nubwo yaba ari umwirabura ntago ari ikibazo ikibazo cyiza iyo habayemo ka tuntu tw'utunyarwanda twacu two kumva ko hagiye mu mwene kanaka atagiye mu mwene kanaka cyangwa se kubira bya negasiyo ni simba bavuga ngo byo gukana genocide ntabwo byo rwose ndikinda kuko nkuko nabikubwiye nta rukiko na rumwe rwigeze rumukira urubanza rwa negasiyo ni simba ni association jambo ya SBL ngo bavuga ko harimo nta rukiko na rumwe rwigeze rumurega ibiyirega icyo cyaha ngo igihanirwe ku buryo ngira ngo dukwikuza twubahiriza n'amategeko tukareka gucira abantu urubanza batari barigwa batari banakekwa kuko ukeka umuntu wamureze naho kuvanga umuntu we mutunga gatutu itari wanamuriga burya ni amakosa mu gikuri
Jean Claude Nkubito umunyamabanga uhoraho umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro muri Afurika nibutse ko biteganijwe ko izo mpuguke zizatanga icyegeranyo cya mbere mu kwezi kwa cumi hagakurikiraho imirimo y'akanama k'inteko nshinga amategeko gashinzwe gusuzuma imyitwarire y'ububirigi mu gihe cya gikolonize mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres